Campus FM jippreżenta taħdida organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu L-imħabba is-sisin taż-żewġ tibliet, it-teorija Agostinjana tal-politika minn Reverend Dr. Lucian Borġ.
L-ewwel qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil Patri Salvino li jogħġbu jagħtini din l-okkażjoni li nkunaw magħkom sabiex niddiskutu dan is-suġġett l-imħabba. Sisin ta' żewġ tibliet, teorija Agostinjana tal-politika. Huwa impossibbli li nara it-test kollu f'ħamsin minuta. Jiġifieri jiena ħa nipprova forsi niġri f'ċertu affarijiet, ok, u nieqaf fuq ċertu affarijiet oħra. Hemm mittelf maniera li wieħed jista jittratta fuq dan is-suġġett hekk importanti. Jiena ħassejt li l-ewwel qabel xejn tajjeb li wieħed jieħu kuxjenza u x'hekk li l-politika saret realtà profonda umana li tikkondizzjona dak kollu li aħna u dak kollu li nagħmlu. U b'mod partikolari, speċjalment u x'qed qegħdin f'dana il-kontest ta' riċerka u ta' istitut li nagħmel li nissottolinja il-fatt li r-riċerka f'dana il-kamp verament kellha żvilupp kbir. U għalkemm kif qed dan għalkemm il-għam tagħna mhuwiex li nitkellmu mill-politika fis-sens ġeneriku. Tajjeb li wieħed ikollu qudiemu l-idea ġenerali ta' kif qiegħda tiġi mmexxija r-riflessjoni. Aw qiegħed ninteressa ruħi mhux tant mill-prattika tal-politika tal-politiċi imma iktar mir-riflessjoni li qiegħda tiġi magħmula fil-kamp tal-politika. Il-għam tagħna biex anka kemm jista' jkun ma ninfirxux fuq kamp daqshekk wiesa u ċertament li nifhmu x'qal santu stin fuq ir-realtà li tmiss il-ħajja u d-destin tal-bniedem fuq l-art. U naraw kif wasal għall-teorija tiegħu li din teorija qiegħda espromuta fil-titolu li l-imħabba hija jew aħjar għandha tkun is-sisien tal- żewġ tibliet u per konsegwenza tal-ħajja u tal-eżistenza politika allura f'dan is-sens fis-sens l-iktar qawwi bħala wkoll mhux biss riflessjoni imma l-ewwel qabel kollox bħala realtà u inġiba soċjali ta' dawk il-bnedmin tal-bnedmin kollha li jgħixu fis-soċjetà. Dan jfisser li aħna rridu naraw madanukollu, ekku l-importanti naħseb li huwa wieħed waħda mill-affarijiet iktar importanti u li dejjem hija waħda mill-preokkupazzjonijiet tiegħi naraw kif noħolqu dialogu mad-dinja tal-lum. Il-konklużjoni kif taraw il-forsi jekk diġa tajtu forsi xi daqqa' tajn lejn il-karti li tajtkom qed nara li forsi ma kulħadd għandu dawk il-karti. Il-xejdu l-konklużjoni tiegħi hija u xejn kif dak li għallimna santu Westin nistgħu napplikaw għall-ġurnata tal-lum, ċewwej tifsira għandha t-teorija ta' Santu Westin anke għall-eżistenza tagħna politika tal-lum. U iktar u iktar nixtieq dan id-dialogu naħseb li anke huwa ħaġa neċessarja għax mhux biss il-politika daħlet fil-qalba ta' ħajjitna u qiegħda tikkondizzjona l-eżistenza tagħna, imma wkoll għax fil-qasam tar-riflessjoni. L-iżvilupp universali ta' ħsieb politiku qiegħed aktar u aktar ikun iddeterminat mir-riċerka empirika behavioralista anglosassonika. Dispjaċini li ikolli napplika u xek li ikolli nuża ċertu klim tekniku u xek. Iktar u iktar fil-teorija politika, speċjalment li ġejja mill-Amerikani, hija teorija li tippretendi li hija xjenza u li hija bbażata fuq data empirika, se nispjega, u speċjalment li tispira ruħha speċjalment mod esaġerat sal-1960 mill-behaviorism li kif mort ħafna minkom wis probably jafu kienet it-teorija li Pavlov fil-bidu tas-seklu l-ieħor introduċa fil-kamp tal-psikoloġija sabiex jispjega li r-reazzjonijiet tal-bniedem ma kienux ħlief reazzjonijiet mekkaniċi li huma ġejjin min-nervi eċċetera fiżjoloġiċi u d-djim ċertu realtà. Jekk jiena nagħmel hekk, għaliex għandi dawn ġej fajnejja. U dawna il-politoloġi, ċewwej dawk in-nies li jistudjaw il-politika, jew inkella dawk li ngħidulhom political scientists u xekke, ippruvaw jinspiraw ruħhom minn dina t-teorija Pavloviana li kien kif tafu intom psikologu Russu, u li ideologikament kien jaħseb li jista' jwaqqaf dina t-teorija fuq il-materjalizmu dialettiku ta' Engels, li mar jagħti biex ngħidu hekk spjegazzjoni materjalista tal-inġiba psikoloġika tal-bniedem. U dawna it-tagħlim fil-xjenza politika fil-50s u fil-60s, speċjalment ġewwa l-Amerikana, ġewwa l-Amerika, ippruvaw jinspiraw ruħhom minn dina teorija biex jgħiduna li l-inġiba politika sija min-naħa ta' dawk li qegħdin jaħkmu, sija min-naħa ta' dawk li qegħdin jiġu maħkuma mhijiex ħlief risposta mekkanika tal-bniedem u din ċerti fenomeni bħalma ngħidu aħna pereżempju u xekke għaliex wieħed meta jieħos pereżempju f'żoni fejn hemm il-gwerra għaliex wieħed imur jiġri biex jagħmel ħażna ta' ħobs ukoll jekk wieħed jassiguraħ li ġej li kollox huwa previst, pereżempju issa ġejja foqna u xejn lina l-influenza avjarja. Per eżempju, dawna in-nies janalizzaw il-komportament tagħna politiku jekk aħna nemmnu x'il-gvern, jekk aħna nikkritikaw x'il-gvern, jekk aħna ngħidu, jekk aħna nserħu x'rasna, mhux ideoloġikament għaliex forsi aħna mal-gvern jew kontra l-gvern, ċewwej il-maniera ta' kif aħna naġixxu mhijiex biss tiddependi minn ċertu ħsieb, minn ċertu maniera li aħna nġibu ruħna fis-soċjetà u fil-ħajja, imma huma sempliċiment jgħidu reazzjonijiet u xekke hija reazzjoni automatika u automatika ta' rifless li għaliex huwa mħeddet, allura ħaj jipprova jibni ħajta ta' difiża tiegħu innifsu u li per konsegwenza l-ewwel rifless tiegħu huwa li ma jemmenx lil dawk li qegħdin jaħkmuh li huma qegħdin jipprovedu għal dana il-fenomenu għaliex. Għaliex huwa m'għandux fiduċja fija. L-iktar li u nimxi daqsxejn u dieme, l-iktar li nixtieq ninsisti fuq dan l-aspett għalhekk naħseb u mbagħad intom tkunu tistgħu taqraw iktar bil-kalma il-xejdulu, l-iktar li huwa inkwitanti mhuwiex dan, għaliex neċessarjament anke f'dik li hija xjenza politika, anke f'dik li hija riflessjoni politika huwa neċessarju, ċertu empirizmu huwa neċessarju, ċoli li aħna nħarsu lejn l-avvenimenti, lejn il-ġrajiet, lejn l-episodji, anke bħala biex ngħidu hekk riflessi materjali u xek reazzjonijiet li jiena nista' fuq kollox nosserva u nkejjel permezz ta' kalkulu matematiku u xek, nista' pereżempju nista' jiena nikkalkula jew inkejjel id-densità ta' pereżempju ċerta reazzjoni u dim ċertu fenomenu. Per eżempju tkun ħaġa interessanti li wieħed jara per eżempju kif aħna il-Maltin sejrin naġixxu qudiem l-influenza li ġejja minn dan it-tjur. Nista' nikkonsidera bħala fenomenu soċjoloġiku, bħala fenomenu antropoloġiku u anke bħala fenomenu politiku. Fis-sens ta' kif jiena qiegħed kif il-Maltin qegħdin jagħtu r-reazzjoni tagħhom it-tweġiba tagħhom għal dak li forsi qiegħed jesiġi ikun ħaj jesiġi minnhom il-gvern. Dik hija ċejjer. Li dak li jinkwitani kif qed jien huwa li f'dina l-perspettiva Amerikana li qiegħda tifrex u xekk l-influenza tagħha fuq id-dinja kollha u kompriża dik Ewropea kontinentali anke ġewwa Franza u ġewwa l-Ġermanja, hija li anke l-istess valuri, anke l-istess valuri li għalina sissa għalmilu f'dik li hija anke filosofija politika Ewropea kienu realtajiet intrinsiċi u normi li ġejjin mogħtija minn fuq U liġiju motija l-bnidem sabiex l-bnidem ikun jista jgħix dawna in-normi transcendentali jifieri li huma mill-lem il-bniedem u fuq kollox li mhuwiex il-bniedem li ħalaqhom. Illum il-ġurnata, anke dawn l-istess valur qegħdin jiġu sempliċiment jiġu konsiderati bħala miżuri estrinċiċi li l-gvern jieħu jew inkella n-nies fil-politika, parlament, eċetera, u xekke jieħdu għalfej sabiex jassiguraw konvivenza paċifika bejn il-membri ta' soċjetà għalfej. Ħalli dawna ikunu jistgħu jgħixu ftit fil-paċi u hekk ikunu jistgħu jaslu għat-twetti ta' ċertu ġid komuni. F'dan is-sens allura jekk jiena u xekk jekk jiena ħan irrendi kull azzjoni, kull ħsir, kull valur għal sempliċiment reazzjoni mekkanika. Jew inkella għal miżura li aħna qegħdin niftehmu u xekk li biex aħna nkunu nistgħu ngħidu flimkien għal dik li huma miżuri estrinsiċi, allura għandna l-problema ħajkonna problema u difatti hemm problema ta' dak li nsejħu lu relativiżmu. X'nista' u x'ma nistax jiena, allura f'dak il-każ x'nista' u ma nistax jiena naċċetta bħala u x'hekk valur. Il-dana u jiena nissuġġerilkom wieħed li jixtieq forsi jikkonsulta daqsxejn u xekk għaw dal-ktieb li għaw fil-edition third edition issa tiegħu, Political Theory and Introduction, hija huwa ktieb li jagħti ħafna informazzjoni li huma importanti f'dan il-kamp. Għalfejn din l-introduzzjoni. Sabiex fil-waqt li aħna nżommu f'moħħna li dan id-dialogu tajjeb qabel ma nixtlu fil-ġewwieni ta' teorija politika ta' Sant Augustin naraw ftit kif bdiet ir-riflessjoni fil-kamp politiku u fuq kollox sabiex nistabbilixxu l-kuntest kulturali u filosofiku li jippermettilna nifhmu aħjar il-perspettiva ta' Sant Augustin. Jiena nħoss li jekk hemm il-darba aħna nixtiequ u x'hekk nifhmu tajjeb speċjalment kif Sant Augustin, dak li jgħidilna Sant Augustin fil-Belt Alla, hija ħafna importanti li nistabbilixxu minn fejn ġejna kollu. F'liema kuntest kulturali Sant Augustin kien qiegħed jaħseb? Għaliex wasal għal ċertu konklużjoni. U li per konsegwenza allura huwa tajjeb li nibdew ngħidu x'nifhmu aħna meta ngħidu bil-kelma politika. U kif rajtu hemm fil-dana u nixtieq li allura tieħdu it-test, il-kelma politika hija ġejja mill-aġġettiv. Kelma politika hija ġejja mill-aġġettiv inkwantu tal mhijiex isem imma hija aġġettiv fil-Grik. U li l-aġġettiv huwa politikos. U li politikos huwa l-aġġettiv li ġej mill-kelma Grega polis. Etimologikament il-kelma polis tfisser belt, bħal belt Valletta, bħal belt bħal Atene, bħal Ruma, hija importanti u xejk. Il-kelma polis fija nifissa tfisser belt. Fil-waqt li l-kelma politika, quindi biex ngħidu hekk l-isem derivat mill-aġġettiv ifisser minn politikos tixbor fija tifsirijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-kelma belt. U dawna x'kienu dawna t-tifsirijiet kollaterali li wieħed jiġbor minnhom, pereżempju, meta nitkellem minn ċittadin, u x'hekk meta saret ir-riflessjoni, meta bdiet ir-riflessjoni Griega, kien jitkellem fl-ambitu ta' politikos, fl-ambitu tal-polis. Jiġifieri bħala membru iċ-ċittadin x'kien? Il-membru tal-belt. X'inhu ċivili? Per eżempju ħaġa ċivili, ħaġa pubblika, dawna kollha t-tifsirijiet. Dawk ir-relazzjonijiet. Dawk ir-relazzjonijiet kollha li kellhom x'jaqdmu b'maniera jew oħra mal-belt, sija mal-eżistenza tagħha l-armata, speċjalment fl-antiku xekk il-maġistratura kienet l-iktar u xekk instanza suprema tal-polis, mela sija il-relazzjonijiet mal-eżistenza tal-belt, kif ukoll mal-funzjonalità, mal-organizzazzjoni tagħha. U għawek għallura, u xekke, jitħol il-konċetta ħajja publika. Daka kollok kienu jiġu bdewe fil-riflessjoni li bdiet kif s-sanara u xek mal-Greċi, u xek, kolla bdiet malli il-bniedem beda jirrifletti fuq l-eżistenza tal-belt u tal-ħajja tal-membri tan-nies li kienu qegħdin jgħixu fil-belt. Ir-Rumani ittraduċew il-kelma polis bil-kelma civitas. Ġieli wkoll bil-kelma urbs. U l-kelma politika bħala derivant tal-polis, tal-politikos jew polites li hija l-istess kelma ma' żewġ forom grammatikali differenti u x'hekk id-dizzjonarju pereżempju tal-lingwa Latina jgħid hekk Universitas Civium hija il-ġema il-kotra ta' ċittadini et quidquid ad ejam pertinet u dak kollu li għandu x'jaqsam magħha. Mela għandna minn naħa waħda iċ-ċivitas u minn naħa l-oħra il-politika. X'inhi hija l-politika l-istess ħaġa u x'hekk tikkonsidra il-kotra tan-nies li jgħixu ġodik il-belt u dak kollu li huma li għandu x'jaqsam mal-eżistenza tagħhom, speċjalment mal-eżistenza soċjali tagħhom. Ar-Rumani dak li kellu l-aktar x'jaqsam maċ-ċittadini kien l-istat ġuridiku tagħhom. Jiġifieri l-istat ta' drittijiet tagħhom. Jiena bħala membru ta' dik għall-belt xi dritt għandi u x'doveri neċessarjament imbagħad id-dmirijiet kienu jiġu mid-dmirijiet. Imma l-argument kien jiena xi drittijiet għandi. Ma kienx jekk mhux wara s-seklu, wara nofs is-seklu, skużawni tal-li mhux miktub sewa, għala, ma kienx jekk mhux wara nofs wara n-nofs tas-seklu 13 u l-bidu tas-seklu 14 wara Kristu li l-kliem polis jew ċivitas dew jiftehmu fis-sens modern tagħna tal-istat. Bit-Taljan, lo Stato, the state, di xtat bil-Ġermaniż. Il-kelma stat fl-Oċċident diet is-servi sabiex tispjega u sabiex tiddefinixxi il-politika fin-nofs, fit-tieni nofs tas-seklu 13 u fil-bidu tas-seklu 14. Bil-espansjoni tad-definizzjoni tagħha li m'inhiex ħanidħol fiha. L-istat modern mhuwiex il-polis Griega u lanqas ma huwa iċ-ċivitas Rumana. U dan hija importanti li wieħed iżhom ruħu kif bipprovajt nispjega u xek fit-tieni paragrafu. Fl-antikità Griega u mbagħad Rumana, l-aċċent kien qiegħed fuq il-belt, jiġifieri fuq it-territorju ġeografiku determinat. Iż-żewġ tibliet per eċċellenza kienu Atene u xek taħt il-Greki u Ruma taħt il-Rumani. Dik kienet il-polis, dik kienet il-ċivitas. Dik kienet, infatti, illum il-ġurnata biex aħna nindikawhom bħala entità politika ngħidu u xek, belt, stat. Hija Ruma li kienet verament l-istat Ruman, mhux l-Italja jew inkella l-Imperu. Iktar tard u xekk fil-5 u 6 seklu wara Kristu meta l-Imperu Ruman infirix mal-Mediterran u lem il-Mediterran, allura l-Imperu kien l-għaqda tal-ibliet li jinspiraw ruhom li ħarġu kollha mill-unika vera belt stat li kienet Ruma. U hemm mekkaniżmu kbir ta' kif imbagħad sar dan l-iżvilupp tal-imperu. Imma l-ewwel qabel kollox, l-ewwel konċett fundamentali li jiffonda li jagħti s-sisin għal dik li hija anke prattika u ħajja politika ġewwa il-vast imperu Roman kienet il-ħajja ta' Ruma. Għax Ruma kienet meqjusa bħala il-belt prinċipali u li fija kien jiġi realizzat mhux biss l-organizzazzjoni politika imma l-istess being politiku. Hemm kont verament, hemm ir-Rumani kienu jesprimu ruħom bħala ġabra ġema ta' persuni li flimkien qegħdin jirrealizzaw l-esseri tagħhom, is-soċjalità tagħhom u minn hemm qegħdin iġibu l-ġid komuni. u li allura fi kwadru u fi struttura fej neċessarjament kienem min jaħkem, kienem mis-senat, kienem min jikmanda, kienem min jikverna u min kien qed jiġi maħkum u neċessarjament iċ-ċittadini li kellhom jaċċettaw ċertu korzjoni, ċerta violenza sabiex huma ikunu jistgħu flimkien jilħqu dan il-ġid komuni. Il-politika kienet għalhekk it-twettieq permezz ta' mekkaniżmu ta' ħakma u ta' impożizzjoni tal-kondizzjonijiet dell-altru meta jekk naraw l-iżvilupp tat-teorija tal-istat fis-seklu 14-15 u 16 u l-hemm anke mill-Ingliżi Locke, Hume eċetera u xekke, l-istat li wol qabel xejn huwa il-qawwa per eċċellenza tal-oppressjoni u tal-violenza. Teknikament, filosofikament. U dan hija kollha kontra xejdulu xekke, u mbagħad hemm Hobbes eċetera u dan hawn li li wara dina l-esplikazzjoni negattiva tal-istat u xekke imorru jħorġu bit-teorija minn hemm beda l-liberaliżmu u xekke tan-natura umana. Ma kif qegħdin taraw xek impossibbli li neħtlu f'dawn id-dettalji f'dawn it-dettalji kollha. Allura, il-dana il-ħsieb ta' polis u politika, belt u politika, u xek naftuħ partikolari lill-Aristotele li ħallilna u xek dik l-opra hekk importanti li jisima il-politika, fejn u għaw underline u xek, fejn għall-ewwel darba u kien Aristotele li tkellem iċ-ċittadini bħala koinonija politiki, bħala il-komunità politika. Aristotele wasal għal dan u xek wara li s-sofisti fis-seklu 4 qabel Ġesu Kristu u mbagħad Sokrate u Platone kienu diġà bdew huma r-riflessjoni politika, speċjalment Platone fejn għall-ewwel darba fir-Repubblika Platone jipprova jifforma dawk li kellhom jaħkmu u speċjalment sabiex jagħmel minnhom filosofi li jistgħu iħaddmu u jeżeċitaw tassew il-ġustizzja. Niġu daqxie għax ta' sewittem izmin iħallina. Jifiri mbaħt kifet tilkom jena u xek, il-wieħed jista serenament meta jkun id-dare, wieħed ikun jista jara iktar bil-kalma il-noti kollha. Kien Platone u Aristotele u warajhom mod deċisiv l-istoiċi li ma nistawx m'għandniex ħinsa biex nitkellmu fuqhom li taw bidu għal-movement kbir li għadu ħajsallu. U dan il-movement huwa il-ħsieb filosofiko-politiku. Minn għand il-Greġi, il-Griki, dan il-ħsieb għadda għand il-Rumani u sab l-aktar ċiċerun missir il-kultura u fċertu sens il-ħalliq tal-ħsieb ġuridiku u politiku tal-politika romana u f-Seneca, mhux biss dawk li tramandaw il-ħsieb Griek, mhux biss dawk li, għax kienu ċiċerun u Seneca dawk li biex ngħidu hekk wirtu il-kultura u l-ħsieb u l-filosofija Griega u għaddewa il-tawarajhom, speċjalment ċiċerun permezz tal-ħidma tiegħu fuq il-lingwa Latina, imma wkoll li ġedduh u li tawh forma kemm filosofika kif ukoll konkreta aktar adatta għall-psikoloġija Romana. Il-polis issa ma baqgħatx iktar Atene imma saret Ruma, il-Belt Stat, kompjuta fija nifisa għax fija jgħixu ċittadini li jifformaw il-poplu. U għaw niħtlu xek għal-konċett ġdid, konċett tipikament ġej Ruman, konċett li iffundaħ li waffqu ċiċeru il-populus. Il-populus kelma aktar minn maġika, kelma mitika, mitika fis-sensu xek ta' lingwaġġ li huwa bejn l-irrazzjonali u irrazzjonali, lingwaġġ li jesprimi biex ngħidu hekk l-essenza tal-bniedem qabel kull riflessjoni. Jekk wieħed kellu jara u xek fil-The Republika u diversi kotba oħra ta' ċiċerune, u koll jek ċiċerun ijiet jirrifletti bħala filosofu, pero jirrivela it-tifsira, jirrivela tifsira mitika tal-populus, tal-poplu, għalix, għax hija xi ħaġa li hija maħsuba imma mhijiex razzjonali. Ċo m'hemmx definizzjoni fejne il-konċetti huma ċari jekk mhux fit-twettiq tagħhom konkret u speċjalment fit-twettiq tagħhom bħala il-membri tal-Civitas. Mela il-populus kelma aktar minn maġika, kelma mitika fis-sens nobli tal-kelma. Kelma li tindika mhux il-vulgus, jiġifieri il-komuni. Ha? Il-vulgus huwa komuni. Imma komuni fis-sens ta' fis-sens li m'għandu l-ebda valur intrinsiku. M'għandu l-ebda speċifiċità, almenu għar-Rumani, u xek il-vulgus kien dak, il-ħaġa komuni, dak ordinarjament li m'għandix li ma tispikkax. Mnejn imbagħad sekli wara ma dana mhijiex fit-tifsira Romana u xek, fis-sekli wara ġiet il-kelma vulgari li mbagħad għalina ġiet tfisser baxx. Kemmu vulgari hux, ha? Kemmu baxx. Jiġri ħriġna aħna mbagħad fil-kultura tagħna żviluppajna u xek tifsira negattiva. Il-kelma vulgari baxx hija minn vulgus. Imma fi żmien il-Latini kienet ixejdulu. Fi żmien il-Latini vulgus ma kellix dan l-aspett negattiv morali, kellu sempliċiment ngħidu u xek li ma tispikkax ħaġa normali, ħaġa ta' kuljum. Fil-jekk taraw intom il-xejdulu, per eżempju l-Blittana fi żmien il-kavalieri kienu kollha jiena Zebbuġi, għallax jiena mhux Zebbuġi u xek jiena ċittadin tal-Belt ta' Deroan, vulgo ħa Zebbuġi. Biex taraw anke kif ċertu designazzjoni ġiet minn xejdulu. Ma l-importanti hija u xek li l-populus appuntu ma kienx il-vulgus, ma kienx il-ħaġa xi ħaġa ta' kuljum, għaliex il-poplu kellu verament fl-ispjegazzjoni tiegħu ta' Ċiċerune kellu valur intrinsiku. U għalhekk li l-frażi populus Romanus meta kienet tintqal speċjalment f'momenti solenni jew traġiċi kienet lajta li bija ċittadini tal-Belt ta' Ruma kienu jiġu msejħa sabiex jeżerċitaw iċ-ċittadinanza tagħhom u jilqgħu jew jirrifjutaw almenu idealment dak li kien jiġi propost lilhom mis-Senat, l-ogħla awtorità politika. Il-populus huwa populus għax hu biss udem li jiġbor jwettaq fih il-perfezzjoni tal-essri politiku. U biss huwa l-veru sinonimu tar-res pubblika, ċoħi tal-konkretizzazzjoni ta' dak kollu l-bniedem, l-bnedmin fl-aħjar tagħhom, maquda fl-imkien u biskop wieħed setgħu jaqsmu fl-imkien bħala ġid komuni. Biss il-poplus kien verament l-ekwivalenti tar-Respubblika. U issa taraw kif Sant'Augustine kollu qed ngħidha kollu għaliex dan kollu nsibuh Sant'Augustine. Għal Ċiċerun ma hemmx Repubblika mingħajr Populus u m'hemmx veru Populus mingħajr Repubblika. U importanti li wieħed jinnota li mhux kull ġemgħa ta' nies hija populus fis-sens Ruman u fis-sens politiku ta' Ċiċerun. Hija il-populus ġemgħa hija populus biss jekk din il-ġemgħa tippossiedi r-res pubblika, jekk dina il-ġemgħa tippossiedi l-ħaġa pubblika u dan huwa aspett importantissimu dik li hija kultura antika u xek. Il-populus, il-populus Romanu speċjalment huwa populus għaliex huwa jesprimi u rrealizza ir-res pubblika, ir-repubblika. L-istat u r-repubblika mhumiex xi ħaġa, mhumiex xi valuri estrinsiċi għalih, mhumiex qegħdin hemm, speċjalment biex iservuh, imma hija appuntu r-realizzazzjoni l-iktar perfetta tal-being tiegħu, mhux biss tal-being tiegħu bħala anima razzjonali, bħala anima razzjonali, imma fuq kollox bħala animal politicus. Bħala xi ħadd li ġieħi msejja bħalma qalilna Aristotele għaliex dan huwa l-influenza ta' Aristotele sabiex fil-pik tiegħu fis-summit tiegħu huwa ikunjista u xi bl-intelliġenza u bir-rieda jirrealizza l-ġid komuni billi jinġabru flimkien madwar u xek dan il-ġid komuni. U dan il-ġid komuni kienet ir-res pubblika, minn hemm ġejja r-Repubblika. U dan il-ġid komuni kien l-ewwel qabel xejn issa narawha iktar tard, kienet il-qima li wieħed kellu jagħti lill-allat u l-qima li wieħed stess kellu jagħti lill-istess belt tiegħu. U naħseb li dan l-aspett issa naraw iktar il-qudiem. Fuq kollox il-populus huwa il-koinonija politikej. fis-sens l-aktar nobli u sublimi għaliex huwa il-komuni tas-salutis, il-komunità ta' salvezza. Kif jirrimarka sewwa Joseph Ratzinger illum id-dosija tiegħu il-Papa. Ma rax xi jagħmlu. Ejju namlu daqxej daqa xaħna se edin ninkunu seri wis u xan kekħa jisimana fuq il-radio u mela il-Joseph Ratzinger il-lum il-dusija tiju il-papa Benedittu 16 fit-tesi dotterali tiju Volkun Haus Gotis in Augustinus Lehre from the Kirche li għawek għandi il-tradizjoni bil-Italjan popolu u dar talla f-Santu Westin jgħidilna li l-kunċett ta' populus huwa kunċett religjuż għax jindika l-poplu li jġib il-fidwa. U dina nixtieqkom niżommuha daqsxejn quddiem għajnejkom għax importanti anke sabiex nifhmu wkoll il-beltalla ta' Sant Augustin. Mela l-kunċett ta' poplus huwa kunċett religjuż għaliex huwa l-poplu fih innifsu huwa għajn ta' salvezza. U ċertament, jekk kien hemm xi poplu li kien għajn ta' salvezza, kien il-poplu Ruman. U dan minħabba li dan il-poplu għandu reliġjon li s-salva. Jiġifieri li twettaq il-veru ġid komuni permezz tal-liġijiet qaddisa. U hemm għandkom in-nota taħt. Sankta, fil-sens li aħna nifhmuha aħna qaddisa. Bħala aġġettiv u sanka bħala past participle tal-verb sancire. Bil-Latin, il-past participle tal-verb sancire li tippubblika li tagħmel mhuwiex sancitum imma sanctum. Sanctum est ab senato, ġie sancit, ġie promulgat mis-senat, jużaw l-istess kelma. U li allura, u xek, aħna fil-lingwa latina, speċjalment fil-lingwa latina klassika, il-kelma sanctum bħala qaddis u ma'mula kienu l-istess sinifikazzjoni. Imma li xuma ma'mula mill-belt, l-ċivitas. Li hija tirrepreżenta il-poplu li huwa hu lajn ta' salvezza, allura dak il-leġijiet kellhom neċessarjament konnotazzjoni sinifikazzjoni reliġjuża. U kull liġi li kienet tagħmel Ruma kienet liġi qaddisa għaliex għax kienet liġi reliġjuża. U kienet liġi reliġjuża għaliex kull liġi Romana u dan huwa importanti dan huwa anke l-aspett ħafna importanti fil-xejdu xejn kellha relazzjoni għall-Alla. Dan huwa il-mekkaniżmu li hemm bżonn li wieħed jifhem meta nippruvaw nifhmu x'inhija s-soċjetà antika. Hemm relazzjoni intima. Mela ħa nkomplu daqsxejn ispiċċarlin u xejk, jirifqija għandu u dan huwa l-poplu Rumanu, dan minħabba li dan il-poplu għandu reliġjon li s-salva, jirifieri t-twetta il-veru ġid komuni permezz tal-liġijiet qaddisa li jitagħmel u li jsiru dritt. Fil-perspettiva ta' Ċiċerun il-politika mhijiex l-ewwel qabel xejn l-organizzazzjoni tal-istat bħal ma nifhmu aħna llum, imma l-attwalizzazzjoni tar-reliġjon fl-ispazju ġeografiku u fuq kollox pubbliku tal-belt u din l-attwalizzazzjoni ssir permezz tal-kult pubbliku li jiġi moti lill-Allat li dawn huma l-veri ħakkiema tal-polis civitas. Qed ninsisti fuq hawn xejn għax dan assolutament huwa hija maniera ta' li wieħed jirraġuna assolutament totalment differenti mill-maniera li kif aħna nikkonċepixxu l-istat. Ma jekk aħna rridu nifhmu daqsxejn mhux hekk anke deċività tiegħi, hemm bżonn li nifhmu dan kollu. Li aħna qegħdin u x'hekk f'perspettiva reliġjuża. U li l-perspettiva reliġjuża hija dika l-ewwel li tagħti l-fidwa. it-tieni li tat li tqiet fiċ-ċentru tal-istess reġimi, tal-istess ħakma, tal-istess seta, tal-istess poter. Mhux il-bniedem. Mhux is-Senat. Lanqas il-poplus. Imma lill-Allat. U il-xejdulu il-Ratzinger u xek ikompli jgħidilna dana huwa rridu hawn irridu għal darba oħra niftakru għaliex għax hekk il-poplus huwa konċett reliġjuż a forzjoni il-konċett ta' ċiviltas huwa wkoll konċett reliġjuż. Infatti x'jgħidilna Ratzinger fit-teżi tiegħu. Hawn irridu għal darba oħra niftakru li l-polis u ċivitas li huma sinonimi huma kunċetti għal kollox reliġjużi. Fl-antikità l-istat mhuwiex mifrud mill-Allat tiegħu e kif ukoll min-naħa l-oħra l-Allat mhuwiex mifruda mill-istat. Il-polis tal-qedem hija l-Knisja tar-reliġjon tagħhom u l-populus tagħha huwa poplu li qim lill-Allat. Fi kliem ieħor, il-polis kienet divina, il-belt kienet divina. U wieħed kien jista' jitkellem mill-qdusija tal-polis. Wieħed jista' jifhem kif bil-mod il-mod il-polis dik tiddivinizza lilha nnifsha billi tiddivinizza l-imperaturi. F'dan l-istat tal-ħajja tagħha, ċiviltas Romana kienet l-ispazju fejn jimirħu l-Allat u jinkarnaw ruħhom viżibbliment fl-imperaturi. Aktar u aktar li l-influenza tar-reliġjon Asjatiċi u Indjani di tinħass sewa ġoruma stess. Għandna l-klim li jagħti ċiċerun, per eżempju, l-ċivitas si sejħela eterna, immortali, reliġjuża, santa. Il-ċivitas kienet meqjusa bħala komunità u msejħa ġisem. Ġisem li r-ruħ tiegħu kienet il-liġi. U hawn jidher f'liema sens wieħed irid tifhem ir-Repubblika Romana. Ir-Repubblika Rumana hija l-komunità reliġjuża u kultwali dik li tagħti l-kult, imsejsa fuq unità u fl-għaqda li titwetta mill-liġijiet. U dan id-diskors kollu huwa sabiex aħna issa nkunu nistgħu naraw u x'hekk miħlu daqsxejn fuq il-belt tagħha li hija l-opra ta' Santu Justin. Sabiex wieħed jifhem l-istruttura u l-loġika ta' din l-opra kbira u qiebsa. Mhux hekk ta' Santu Justin, wieħed irid iżomm f'moħħu li d-dibattitu tal-Isqof ta' Appona jinserixxi ruħu fit-trama tal-filosofija ta' Ċiċerun. Ħalma jikteb Maurilio Adriani mhux Platone imma Ċiċerun huwa l-awktor tal-Isqof ta' Appona. Il-kotba de Repubblika li għadlu mill-qasam tal-memorja qaddisa imma statika għad-dinamiżmu tal-ipotesi. L-awktor huwa dak li jifforma u jinforma, dak li jagħmel l-att jew l-oġġett. Huwa Ċiċerun u mhux Platone li f'dan il-qasam tal-filosofija politika ifforma l-ħsieb ta' Santu Justin u għaddilu l-istess tematika u l-istess perspettiva dwar il-polis ċiviltas u dak kollu li jidħol dan id-dibattitu. Ċert. Il-kontenut tal-konċetti agostiniani tal-filosofija politika huma huwa kontenut ġej mill-kotba mqazza. Santu Justin sab u x'hekk il-ħsieb ta' il-kelma u l-kunċett ta' il-belt tagħha fl-iskrittura. Ma dan ukollu dan il-kontenut huwa kontinwament konfront mal-kontenut tal-filosofija politika ta' Ċiċerun. Ma huwiex possibbli li wieħed jifhem id-deċività tiegħi il-belt tagħha jekk ma jifhimx dan l-irbit li jorbot flimkien f'konfront kontinwu id-Repubblika ta' Ċiċerun u id-deċività tiegħi ta' Santu Justin. Iż-żewġ opri għandhom l-istess suġġett, l-istess kunċetti, l-istess argumentazzjoni u frattant id-deċività tiegħi il-belt tagħha minkejja din ir-relazzjoni intima hija r-refutazzjoni tat-teżi ta' De Repubblika. Ċiċerun, De Repubblika wera kif il-vera ċivitas u għalhekk Ruma kienet l-om li ġabret permezz tal-kult tal-Allat lill-udieda vera Repubblika u għamlet minnhom veri ċittadini għax għamlet minnhom populus. Santu Istin, fil-deċivitate dej juri kif it-teżi ta' Ċiċeruni hija falsa, mhux għax tuża kunċetti falots, imma għax taplikom għar-realtà falsa u din għar-realtà hija l-paganizmu. U da mhux tant fl-organizzazzjoni konkreta ta' diversi setturi tal-ħajja pubblika, għaliex l-insara kienu qegħdin jgħixu f'dawn l-istrutturi u kwantu tani hux hekk, l-istruttura hija effikaċi jew mhijiex, quindi meta Santu Istin jirrifjuta t-teorija ta' Ċiċerun fil-Repubblika għaliex huwa jirrifjuta l-paganizmu, u jirrifjuta l-paganizmu in kwantu mhux in kwantu fl-organizzazzjoni konkreta ta' diversi setturi tal-ħajja pubblika jufiri tal-ħajja politika, imma fil-kult tiegħu li kien jagħti lill-Alla u fil-bini ta' strutturi statali li bihom u fihom kien jitwetta dan il-kult. Hija f'din il-perspettiva li wieħed jifhem l-istruttura u l-post li għandhom l-ewwel ħames kotba qed nitkellem dejjem mill-Belt Alla li huma l-kritika tal-paganiżmu fir-riflessjoni teoloġika u politika tat-ċivitati dej. Hija f'din il-perspettiva li Santu Istin jiżviluppa kemm il-parti apologetika jiġifieri nieħdu l-ewwel 15-il ktieb. Kif ukoll it-tieni parti esplikattiva. U hemmhekk tajtkom il-lik ta' Santu Istin. U hekk dawn l-għaxar kotba jgħid Santu Istin meta jibda fl-aħħar tal-ktieb 10 Santu Istin jgħid hinnej. U hekk f'dawn l-għaxar kotba waqgħajt il-femiet ħżiena ta' dawk li jgħidu li l-Allah tagħhom huma aqwa mill-bennej tal-Belt Qaddisa li rrid nitkellem fuqha. Għalhekk issa bil-għajnuna ta' Alla nkompli b'dak li nħoss li għandi ngħid kif wett fl-ewwel ktieb, jiġifieri nitkellem fuq żewġ libliet li kif diġa għed f'din id-dinja huma mħaltin u minn suġin waħda fl-oħra u fil-bidu l-iżvilupp u l-iskop ta' kull waħda minnhom. L-għan ta' Santu Istin huwa li jiddefendi l-vera Belt Alla, mhux dik tal-pagani imma dik li jirreverawna l-kolba mqazza. Ma x'inhi eżattament din il-belt? Fil-bidu tal-ktieb 15 għandna definizzjoni ferm interessanti ta' din għall-Belt Alla. Imma li flok fissrilna kollox turina l-komplessità misterjuża ta' din id-definizzjoni. Santu Istin jikteb hekk. Jidilli li ġa ħadd ħin biżejjed biex infisser kwistjonijiet kbar u tqal ħafna dwar il-bidu tad-dinja tar-ruħ tal-ġens tal-bnedmin li jiena qassamtu fit-tnejn, jiġifieri il-ġens ta' dawk li jgħixu ta' bnedmin li huma u l-ieħor ta' dawk li jgħixu kif irid Alla. Jien tifsira mistika insejħilhom żewġ tibliet jew żewġ għaqdiet tal-bnedmin, waħda ippredestinata biex issaltam ma' Alla għal dejjem, l-oħra għal kastik ta' dejjem ma' xitar. Imma dan hu l-iskop tagħhom u fuqu nitkellmu aktar tard. Għalija dan huwa test fundamentali, ċaru oskur fl-istess ħin. L-oskurità li għandha wkoll għajn pożittiv ġejja mit-tifsira li wieħed jagħti lill-kelma Latina mistiċe u lill-frażi ħanejda dina bil-Latina x'il-Latin iktar esprimi iktar aħjar il-konċett. Santu Istin kiteb hekk: Civitates duas, żewġ ċivitati, hoc est duas societates u omnino, jifisser żewġ soċjetajiet tal-bniede. It-test Latin jgħid, arbitro għandkom il-xejdulu għal min jixtieq il-xejdulu jaraw it-test Latin ħamiltu hemm. Fit-tradizzjoni Taljana għandna dan. Anke in senso analogiko li kjamu due ċittà, xoħe due soċjetà umane. Fl-Inglis tal-Penguin klasin kinsibu, I also call these two classes, the two cities, speaking allegorically. By two cities, I mean two societies of human beings. Fil-waqt li f'dik ta' image book naqraw, and I have said that, in a deeper sense, we may speak of two cities, or of two human societies. Wow, taraw ixek, il-diversità ta' tradizzjonijiet, Germanist jgħid mod ieħor, il-Franċiż jgħid spiritualma, x'differenza hemm bejn mistiċe, mistiku, għandna it-test Malti jgħid mistiku, xi jfisser it-test tagħna Malti meta jgħid mistiku? Xi tfisser kelma analogiku, allegorically, in a deeper sense. Mhux ħanneħtlu fid-dettalji, imma personalment sabtiż minilu kont insostni li mistiċe trid tiġi maqluba bil-kelma allegorikament. Biss issa, u xekke, sitte infatti fil-lingwaġġ patristiku kulħadd jaf l-importanza tal-allegorija. Aktar u aktar li Santu Wistin mill-ewwel jgħandi biex jitkellem mit-tixbih ta' Agar u Sara maż-żewġ tibliet. Il-Ratzinger u xekk li l-Uni Papa tagħna joffri spjegazzjoni oħra li tajjeb li wieħed jistudja aktar fil-fond u aktar miqrib għax tifta perspettivi ġodda. Ratzinger jinterpreta l-frażi kwas mistiċi appellamus du veċivitatis dak li mistikament najtu ma zeċ din, jgħidlek li il-xejdulu mistiċi ma tfissex ħlief sagramentum. U s-sagramentum fis-sens tal-ekklesjoloġija ta' Santu Wistin. Jirifieri li huma s-sinjali dawk is-sagramenti, aħna x'ngħidu x'hekk is-sagrament huwa sinjal li jesprimi realtà oħra. Sant Ratzinger huwa ta' min jew qed jistudja l-problema sewwa, jgħidlek li mistiċi mhux fil-maniera mhux razzjonali, mistiċi f'Santu Wistin, u speċjalment anke fil-deċivita tej, m'għandix taqsam ħlief mal-konċett mal-ekklesjoloġija u mas-sagramenti. Mas-sagramenti nkwantu li huma sinjal li jesprimu realtà iktar profonda, per eżempju l-ilma fil-mamudija u xek jesprimi it-tindif tar-ruħ. Imma wkoll sagramentu fis-sens tal-patristika latina li jfisser u xek dawka is-sinjali, dawk il-figuri li ġejjin mill-Antik Testiment li huma bħal tixbih u bħal l-ombra jew id-del li sejħulhom il-Messi tar-realtajiet li twettqu fil-Ġdid Testiment. Bħal ma l-profeta, pereżempju, ħabbar u dik at-taħbira rrealizzat ruħha fi Kristu jew fil-Knisa. Ċoħ ir-realtà qiegħda post ieħor. Ratzinger jgħid mistiċi huwa f'dawn dawn id-doppju sens li rridu nippratikawha u li mhux u mhux f'sens ieħor. Naħseb li hija teżi ta' min jistudja. Anyway, ħafna kienu dawk li ppruvaw ifissru eżattament u xejn. X'inhija il-belt talla, min jgħid li huma ideat, eċċetera. Hija ħaġa żgura. U hawn iġi għall-aħħar paragraf ta' page 6. Jekk dawn iż-żewġ tibliet mhumiex entitajiet empiriċi, xogħol l-inti soċjetajiet li tista' tiddeterminhom permezz ta' xi servej u ta' xi statistika jew tal-anagrafu. Per eżempju fejn naf jiena tmur tara u x'hekk kemm twieldu u kemm minn fuq il-kodba ta' twelli ikun tista' tiddetermina kemm għandek nies eċetera eċetera. Huma madana kollu realtajiet storiċi li nkwantu li huma valuri li jorjentaw il-ħajja tal-bniedem. U liema huma dawn il-valuri fundamentali li jservu bħala s-sisilu, bħala l-punt tal-għaqda bejn is-soċi ta' dawn iż-żewġ tibliet, għal Santu Wistin m'hemmx ħlief valur wieħed fundamentali u li jservi ta' s-sisil u dan huwa l-imħabba. U għaw qegħdin niċċitaw xi hekk il-konklużjoni tal-ktieb 14. Dawn kollu jurina jgħidilna Santu Wistin fl-eluq tal-bqida fil-ktieb 14 li ż-żewġ timħabbiet li taw bidu għaż-żewġ tibliet dik tal-art tnisset mill-imħabba tal-ħlejja li ħabbew lilhom infushom tant li maqdru lil Alla u dik tas-sema li tnislet mill-imħabba tal-ħlejja li ħabbew l-Alla tant li maqdru lilhom infushom. Dan it-test li għandna kemm iċċitajna jdaħħalna fil-qofol tal-filosofija politika ta' Santu Wistin. U hawn jidher il-ġenju ta' l-Isqof Tippur. Iva Santu Wistin dixxiplu ta' Platone imma fil-qasam tal-politika ta' Ċiċerun qatt ma ried jabbanduna l-veri prinċipi biex jintelaq mal-moda. Qatt ma ried jibni xi ħaġa jekk mhux fuq valuri sodi wkoll jekk forsi kien ħajjiġi kkonsiderat bħala bniedem tal-qedem. Imma wkoll Santu Wistin qatt ma ried jibni xi ħaġa li tkun mistifikatriċi jew inkella x'illużjoni tal-moħħ u tal-ħsieb. Iva kien jaf li ż-żewġ tibliet kienu żewġ attitudinijiet kif tgħix l-imħabba, żewġ manjieri kif tgħix fis-soċjetà. Jiġifieri imsieħeb mal-oħrajn f'solidarjetà fit-tajjeb u fil-ħażin. Kienu kun kollu diskors fil-vojt u fl-arja jekk dan it-tagħlim fuq iż-żewġ tibliet wieħed ma setax jaraħ jiffunzjona fil-ħajja tas-seklu li hija l-medda tal-ħajja umana. U mhux bissek. Jekk dak li tgħidilna l-opra tal-Beltalla għandu l-iskop li jirrispekkja dak li fi żmien u fl-istorja għandu jkun il-bniedem ħaj, allura l-istess ħajja tal-bniedem fis-soċjetà u l-istess politika għandhom ikollhom xi rapport ma' dan it-tagħlim. Fi klim ieħor, huwa possibbli li napplikaw il-konċett tal-imħabba bħala sisin tal-eżistenza konkreta tal-bniedem fl-ispazju politiku li nsejħulu l-istat? Hija din il-mistoqsija li Santu Wissin iwieġeb għalija fil-tip 19, paragrafu 24. Santu Wissin fil-paragrafu 21 u xejk jirrifjuta il-filosofija politika ġuridika ta' Ċiċerun fejn huwa Ċiċerun ifisser u jiddefinixxi r-Repubblika bħala l-poplu li jagħti l-kult lill-Alla jew lill-Alla. Santu Wissin ir-rifutazzjoni tiegħu hija dan il-poplu kien qed jagħti qima lill-Alla tfolos u per konsegwenza ma kienx verament poplu, ma kien poplu fals, mhux imħabba l-intenzjoni tiegħu ma x'kien qed jgħix struttura f'Repubblika li ma kienx qed timxi fuq il-ġustizzja, għaliex biex timxi fuq il-ġustizzja li huwa l-ewwel sens morali fil-filosofija Rumana u anke li hija tiddependi mill-istoriċi hija li verament tagħtil dak kollu li ħaqqu. U jekk kien hemm xi ħadd fis-soċjetà li kellu dritt li jieħu l-ewwel post, ma kienux l-Alla tfolos imma kien Alla veru. Santu Wissin meta jasal sabiex jgħid mela ma kien hemmx la Repubblika u laqas poplu Ruman, iħoss li ma jistax jibqemmek u li għandu bżonn teorija oħra. U xikk, eh? Ukoll jekk bla dubju ta' xejn, jekk Santu Wissin ikisser id-definizzjoni pjuttost filosofika u ġuridika tal-poplu u r-Repubblika ta' Ċiċerun kien jaf li l-poplu Ruman eżista u kien għadu jgħix. Kien għalhekk obbligat li jfittex definizzjoni oħra li tkun koerenti u li tissodisfa. U għaw Santu Wissin id-dottur tal-imħabba tagħna definizzjoni ċara u preċiża meta qalilna, forsi tista' tingħata definizzjoni oħra tal-poplu bħal meta wieħed jgħid li l-poplu ġema ta' kotra ta' ħlejjaq li jirraġinaw imseħbin fehma waħda bejniethom fl-użu tal-ħwejjeġ li jħobbu. Dan ifisser li biex naraw xi kwalità ta' poplu hu għandna nżommu quddiem għajnejja xi ħwejjeġ kien jos. U aħjar ma jkunu l-ħwejjeġ li jissieħbu fihom fehma waħda, aħjar ikun il-poplu, l-istess kif qar ma jkunu dawk il-ħwejjeġ, qar ikun dan il-poplu. Skont din id-definizzjoni li tajt, jgħid Santu Wissin, ma hemmx dubju li l-poplu Ruman kien poplu u li l-istat tiegħu u Repubblika. Fit-test Malti għandna żewġ kelmijiet iħobbu u jos biex jesprimi l-istess kelma tat-test Latin diligit. Il-verb deligere u xek bil-Latin huwa sinonimu tal-verb amare, u t-tnejn jifissru jħobbu. Wieħed jista' jistaqsi għaliex Santu Wissin ma jiddefinixxi l-ħajja politika li hija l-aspett tal-ħajja soċjali. Infatti fit-test li għandna kemm iċċitajna Santu Wissin juża l-kliem Latini konkordi komunjoni soċjatus es. Faqda li hija l-komunjoni ta' fehma komuni e waħda konkordi. Soċjatus es jissoċjaw ruħu, ċoħe il-ġema ta' kotra ta' bnedmi, assoċjazzjoni fl-użu ta' ħwejjeġ maħbuba, fikli mieħor, għaliex il-politika għandha tibni ruħha fuq l-imħabba u fuq li ma tib ta' mħabba l-politika għandha timbera. L-ewwel, bħala l-ewwel tweġiba, naħseb li nistgħu nġibu quddiem għajnejna u xek it-test li ċċitajna tal-kapitlu tal-ktieb 14-28. Żewġ imħabbiet għamlu żewġ tibliet. Dak u veru dak li għedna, jekk u veru dak li għedna, jirifieri li żewġ tibliet ma humiex xi konċetti astratti imma żewġ attitudni interni tal-bniedem. U li dawn jirrealizzaw ruħhom fis-seklu, jiġifieri fil-medda tal-eżistenza konkreta fi żmien u l-ispazju fl-istorja tal-bniedem, allura huwa evidenti li lajn ta' dawn iż-żewġ tibliet jitwetta jew imur lejn it-twetta tiegħu permezz tal-imħabba konkreta tal-bniedem fil-aqda ta' lill-bnedmin fil-aqda tagħhom soċjali, jiġifieri bħala kojnonija politiki, bħala soċjetà, bħala ġema ta' kotra li jassoċjaw ruħhom fi-stat, għandhom lejn dak kollu li jifforma l-ħajja tal-eżistenza soċjali u politika. Imma nħoss li hemm raġuni oħra għaliex hija l-imħabba li hija Santu Wissin hija s-sisin tal-ħajja politika. Fl-istqarrijiet Santu Wissin jiddefinixxi l-imħabba bħala t-toqol li jġolli l-bniedem f fejn imur, fejn dan imur. Jien it-toqol tiegħi huwa mħabti. Immur fejn immur huwa jqanqanni. Sfortunatament it-test Malti u xekke ma jirrendix eżattament it-test Latin. X'it-test Latin jgħid it-toqol tiegħi l-imħabba tiegħi ninġibet minnu minn fejn jinġbindni. Hija importanti sempliċiment li niftakru ma rridux inħarsu lejn dan it-test bħala frażi litterarja mill-isba. Dan it-test li jrid jibda mill-vers fejn jingħad li kull ġisem ifittex il-post skont ma hu t-toqol tiegħu għandu tifsira filosofika mill-ikbar. L-imħabba hija l-liġi tal-gravità tal-bniedem. Hija din li tiddefinixxih u din tiddefinixxih skont l-intenzjoni tal-qalb tiegħu li hija magħmula biex tinġibed lejn dak l-oġġett li l-aktar li l-aktar, li l-aktar jiġbida. Għal santu istim, il-bniedem ma jistax jgħix jekk mhux bħala xewqa, bħala desiderju, li xewqa li tiġri lejn l-oġġett li jista' jirrealizza. U allura hawnhekk il-dispiċini kellna niġru daqshekk. Forsi anke l-konklużjoni allura li tista' tgħinna daqsxejn sabiex nagħmlu summary ta' dak kollu li jedna. Huwa ċert li għal santu istina l-abiss u għal veru oġġett tal-qalb tal-bniedem niftakru fis-sentenza fil-bidu tal-istqarrijiet għamiltna għalik u għardna jagħmilha nistrieħ sakemm ma tistrieħ fih. L-istess movement litterarju filosofiku tal-istqarrijiet insibuh fil-belt ta' Alla fejn jurina li għal imħabba tilina l-belt il-vera għajn tal-jena tal-bniedem u għalhekk hija din l-imħabba li tagħti dimensjoni li tmullem mill-istorja u miż-żmien u li tiftaħ il-bniedem lejn l-orizzont transcendentali tiegħu. U hija l-imħabba fil-waqt li hija l-qima ta' Alla veru hija wkoll it-każbir tas-supervja li ta' marfina. Supervja li hija l-personifikazzjoni tad-demonju tal-ħażin u li meta tiddomina hi allura tagħmel mill-ħajja politika infern fuq l-art għax tkun dominazzjoni pura u dittatura bestjali. Is-seklu li għadna kemm ħriġna minnu ma tagħniex forsi żewġ forum ta' din għall-politika li kienu l-kaġun waħda li hu n-nażiżmu ta' 6 miljuni ta' lut meqruda u l-oħra li huwa l-komuniżmu stalinjan li qelet aktar minn 20 miljun persuna ġewwa l-Gulag tas-Siberja. U frattant, aktar ma ngħaddu l-qudiem, aktar il-bniedem tal-lum qed ikun konvint li Alla ma jeżistix u li għalhekk hu biss huwa li mgħallem tal-ħajja u tal-univers. Kif għadu kemm qal il-Papa Benedettu 16 ftitilu negazzjoni ta' Alla hija ipokresija tad-dinja tal-lum. Ċert, hemm ilu konvint li Alla ma jeżistix jew inkella li huwa rilevanti għal diversi manifestazzjonijiet tal-ħajja tagħna, kompriża dik politika. Lil dan aħna rridu nirrispettaw. U jekk aħna tassew nemmnu nuru bil-fatti u mhux bil-kliem li Alla jeżisti u li hu dak li jagħti sens għal dak li aħna nagħmlu. Fuq kollox nistgħu għandna naħdmu flimkien sabiex nirrealizzaw bejnietna l-imħabba, għax din hija wkoll il-erda tal-interessi esklużivi individualistiċi u tas-supervja, il-bestja dominatriċi tal-Apokalissi li ma tfittex jekk mhux li taħkem u tjassar fil-waqt li l-imħabba titħabat ħalli l-bedmin jaslu biex jaħadmu l-libertà u l-intelligenza tagħhom ħalli jibnu l-ġid komuni bħala dar komuni ta' kulħadd. Fuq kollox l-imħabba u speċjalment dik vera hija għajta indirizzata lill-bnedmin tal-lum biex jibnu lill-bniedem tal-lum biex jibnu ħajtu u l-eżistenza soċjali u politika tiegħu fuq prinċipji sodi li huma ispirati mir-razzjonalità li mhux biss hija miżuri esterni ta' konvivenza paċifika fejn kulħadd ikun jista' jagħmel li jrid mingħajr ma jilfes il-kallu ta' ħadd ieħor imma raġunar serju fuq x'inhi l-umanità tagħna u fl-aħħar mill-aħħar għaliex qegħdinhaw f'din id-dinja u għaliex għandna r-raġuni u r-rieda. B'hekk biss nistgħu nevitaw traġedji bħal dawk li għaddejna minnhom fis-seklu l-ieħor. B'hekk biss il-ħajja politika tkun espressjoni ta' vera umanità realizzata u l-attività politika servizz nobli u den ta' dawk li tassew jirrispettaw l-intelligenza u r-rieda tal-bnedmin. fil-waqt li xaħat ikun ijet jaxseb nista forsi jankanuri xie kif għalad fari Salvino ja ċertament il-Beltalla ja opra bħal maqal Santo Agostino xie kbira u ibsa u xie ku iktar wieħed ma jistudja iktar tassew il-simpli kważi biex ngħidlek ma fhem xejn. U għandna ħafna miljun, mhux ħan nesaġra, eluf ta' kotba ta' riċerka fuqha. Per eżempju, wieħed mill-kotba wkoll li fi żmienu għamel kien sar klassiku ta' Marcus Seculum History and Society in the Theology of St. Augustine. Hawnhekk għandi anka din huwa konvenju li aħna l-Agostinjan nagħmlu ta' kull sentej ġewwa Firenze li huwa ċ-ċitta tagħha fi żmien Homo Viator u xek Homo Pellegrinus. Din hija u semmejtu hawnhekk ktieb li kien tesi ta' Dumni ta' Ġiżwita il-Greek Glory Gi u xek li hija l-unità u l-istruttura loġika tal-Belt tal-Laf Santo Agustin. Min jistaqra Franċiż huwa verament ktieb fundamentali għax jagħti xejn ispjegazzjoni kollha. U mbagħad kif qal ilkom Fade Salvino x'hekk għandna iżżejġ l-introduzzjoni sabiħa tiegħu u x'hekk li tista' ċertament tgħinna għandna għadhom għandhom disponibbli u naħseb li anka xi daqsxejn tar-redaction jagħmilkom.
Ma tħossu xi għandu jidħol man-Nażiżmu u l-Stalinizmu. It wasn't so extensive.
Kull sistema appunto, kull sistema li hija li mażomx ekwilibru bejn dik li hija libertà personali u xek, bejn dak li huwa spazju, bejn dak li huwa spazju fejn l-individwu ikun jista' tassew jirrealizza l-esseri tiegħu, mhux biex bħala persuna imma wkoll bħala membru ta' ġemgħa naħseb iva. Jiena għexx ma' Spanjoli u waħda naħseb speċjalment ma nieħdux l-ewwel fażi tal-Frankiżmu. L-ewwel tal-Frankiżmu hija problema ta' strateġija. Ċoj ta' konfront ta' żewġ forzi u xek il-monarkija jew inkella ngħidula il-dawna u il-monarċiċi li jridu dik l-Ispanja tibqa' kif inili fil bir-re u bil-Knisja Kattolika u r-Roħos. Kienu żewġ konfrontazzjoni ta' żewġ sistemi, ta' żewġ ideoloġiji u xek, ta' żewġ manjeri anke li tikkonċipixxi l-ħajja inkomuni. Ejjew nieħdu speċjalment meta Franco mbagħad istabbilixxa kollox. Id-dnub hemm naħseb beda ta' Franco jien. Il-ħażen, għaxej. Li Franco flok ma ipprova u mbagħad jagħti jarġa' il-seta konkreta. Mhux li jeqret l-istat, għax dan hija ideoloġija anarkika hux li inti tgħix mingħajr stat u x'hekk. Għax anke l-istess filosofi anke jekk m'għandhomx it-teorija tal-dnub oriġinali, jew ejja ngħidu aħna l-Kattoliċi kont obbligati nirrikorru għat-teoloġija tad-dnub oriġinali għaliex x'imkien hemm il-ħażen. U l-ħażen huwa dak li jeqret u x'hekk, huwa dak il-virus u x'hekk, li jeqret kull verament, kull koeżistenza paċifika. Appuntu, mid-50s il qudiem Franco ħanaqa, sakemm imbagħad fl-aħħar kien obbligatu x'hekk li jiftaħ. Imma dejjem nibqgħu u nista' għal kollox anke meta niżlu niżlu x'hekk dejjem nirristrinġu l-konċetti. Il-politika biex ngħidu hekk u anke għal dawk li huma minn sħabna minn ħutna li qegħdin fil-politika u x'hekk, l-ewwel qabel xejn dan għandu jkun l-interess prinċipali tagħhom, dan għandu jkun li x'hekk. Jiena kif ngħid ħanejn lil Ħuti sabiex huma flimkien jiena magħhom huma miegħi nistgħu nirrealizzaw il-ġid komuni. Ħajja soċjalità li aħna ħanejxu flimkien fejn kull wieħed ħaj jikkollabora u ħaj jagħti mill-aħjar tiegħu. Fi rispett tal-libertajiet diversi, ġewwa kwadru li neċessarjament hux hekk anke l-istat illum il-ġurnata speċjalment fl-Oċċident bil-progress kollu li jagħmlu hekk hemm jista' jkun qiegħed jisparixxi mix-xena sabiex iħalli l-aġenti iktar ekonomiċi eċetera huma jaħdmu huma, ma l-istat jibqa' dejjem neċessarjament bħal ma hija l-pulizija u x'hekk element pożittiv ta' koerċizzjoni. Impossibbli li ma jkun hemm xi ħadd f'ċertu mument u x'hekk li jgħidlek isma' inti ttieqafha.
Tara x'rabta bejn l-iżvilupp tal-ħsieb tal-istat ma kif imbagħad żvilupp tal-kunċett ta' nazzjonaliżmu, jiġifieri għandek ir-rabta u r-relazzjoni bejn stat u nazzjon. U jekk Santo Agustin jiġħeġġ naturalmente bl-SGSTO, jixħeġ dawl fuq kif t-teorija moderna tal-istat u kif mbagħad mill-istat isum il-kunċett politiku għaddejna iżjed tal-kunċett ħanidek psikoloġiku ta' nazzjonaliżmu, dik il-self-pride tan-nazzjon.
Hemm żewġ awturi famużi u xi kontemporanji xi kontemporanji tas-seklu l-ieħor Franċiżi li ħadmu ħafna Jean Lacroix e Emmanuel Mounier. Li ħadmu appuntu fuq dawna, speċjalment Jean Lacroix għandu ktieb fuqok li jispjega kif in-nozzjoni kif għaddejna minn poplu għal nazzjon għal stat. Santu Istin, diġa anka f'Ċiċerun, u anka speċjalment iż-żmien ta' Santu Istin, imħabba l-esistenza tal-imperu, quindi kien hemm ċerta nozzjoni ta' nazzjon. Imma in-nazzjon ma kienx in-nazzjon fis-sens tagħna, ma kienx tant ukoll maqut ma' ġeografija, ma' post. Ma kienx tant maqut anka u hawn iġu differenza kbira u xek bejn il-ġentes, il-ġnus, għax il-ġnus kien jeżistu. U jekk kien hemm xi ħaġa pożittiva, ponka politikament fil-Imperu Roman, fil-kolonizzazzjoni Romana, hija li dawn l-Imperu Roman ipprova u xek jiġbor dawn il-ġnus kollha mingħajr ma jtilfilhom l-awtonomija u l-awtentiċità tagħhom, anzi huwa stess kienu ma jintegra l-alla tagħhom, naraw pereżempju ma fuq dak tal-Afrika ta' fuq il-Feniċi, xek jintegra l-alla tagħhom fil-Pantheon Ruman. Imma dika bil-kondizzjoni li dawna meta jeħtlu iħansu neċessarjament li jruma bħala ix-xempju. Li huma jikkontribwixxu sabiex il-populus Romanus li issa fetaħ iktar għal nazzjonijiet oħra ikun jista u xek jiżviluppa biex ngħidu hekk funita ikbar li tirrispetta differenza. In-nazzjonaliżmi moderni fin-negattività tagħhom huma dawk il-ġnus appuntu li jirristrinġu. Ċoħe, aħna sejrin il-movement, il-globalizzazzjoni, aħna sejrin u xek, lejn biex ngħidu hekk lejn soċjetà li qiegħda tkisser il-barjeri biex tagħmel minna mhux iktar popli żgħar, mhux iktar repubbliċi żgħar, imma soċjetà waħda, imma ġiema kotra waħda ta' annimali razzjonali, ċoħe ta' bnedmi, li l-hemm mid-differenzi kulturali lingwistiċi għax illum għandna ċertu mezzi sabiex nilbqu dawn il-kondizzjonamenti, però li ħan jiġbdu il-globalizzazzjoni fil-aspett pożittiv tagħha hija li aħna l-kull kemm aħna nkunu nistgħu nqiegħdu l-mezzi kollha tagħna, l-intelliġenza tagħna, l-ekonomija tagħna, l-istrateġija tagħna għalfej sabiex dan il-ġid komuni aħna nistenduh għall-umanità kollha. Mentri n-nazzjonaliżmi moderni, u xe fl-ispiegazzjoni tagħhom politiku, naraw li huma jirristrinġu. Fil-gwerra balkaniċi derċaru tont, u xek. Il-nazzjonaliżmu serv, x'kien? Huwa in-negazzjoni ta' drittijiet tal-Kosoġvi u tal-Montenegro, ċe ta' dawk kollha li ma kienux ta' etnija serba, li ma kienux ortodossi, ċe religjon, ara insibu dejjem elementi u xek. Biex ngħidu hekk fin-nazzjon hemm l-istess elementi li nsibu fid-definizzjoni ta' popolu, imma f'sens restrittiv u f'sens esklusiv. U meta inti qiegħed f'perspettiva politika ta' esklużjoni, inti neċessarjament inti issi dittatur u qerridi tal xejdu. Biex ngħidu hekk allura f'Santu Istin hemm il-xejdulu. Imħabba l-universalità, il-kattoliċità tal-Knisja u speċjalment fil-polemika ma' Donatisti, Santu Istin iktar ta' importanza biex ngħidu hekk għall-globalizzazzjoni milli għan-nazzjonaliżmu. Anzi, fil-Donatisti, Santu Istin ra ċertu tip ta' nazzjonaliżmu. Regressiv. Fundamentalista. Daħħal darba kellimna fundamentalista. Jiena ngħidu regressiv, għax fundamentalizmu hija kelma ambigwa. U xek, Il-nazzjonalizmu huwa movement as storiku regressiv li sejjellura. L-istorja tiftaħux. u jekk naraw aħna empirikament l-orizzonti tagħna għalmen f'din l-istorja li qegħdin ngħixu aħna x'għandna istorja oħra. Aħna hux hekk jinfetaħ permezz tat-teknoloġija u x'jgħidu lura.
Jekk ma jimportax, nixtieq nifoka fuq il-ġid komuni kif żviluppajtu minn Ċiċerun għal Sant'Awwistin. Illi qisu jippersonifikawh, jġibu persuna. Però sviluppa dak il-kunċett, speċjalment bl-enfasi tan-nisja stess, bl-enċikliki tal-papiet, illi jisom neħew dak il-kunċett personifikanti u tefgħu l-piż favur kull individwu li jgħix fis-soċjetà. Kif jiffigura Sant'Awwistin hawnhekk?
Ċuwe, dak il-progress li qed int ġej minn Sant'Tumas. Sant'Tumas, in relationship ta' Sant'Awwistin, f'dik li hija filosofija politika, dak huwa l-ikbar progress, dak huwa l-ikbar u l-isbaħ kontribut li qatt se tajati, jux hekk, li Sant'Tumas ippreċiża aħjar x'inhu l-ġid komuni. Sant'Awwistin għadu għalhekk ippruvajt jiena nagħmel n-infasi u rriskjajt li niġri fuq l-affarijiet l-oħra għax qatt tisimgħuhom iktar aħjar iktar il-qudiem u jekk speċjalment ikun dak il-kors intensiv. U insistejt ħafna u tlif daqsxejn tal-ħin sabiex nurikom x'kienet il-perspettiva Romana għax ftit ikollna ċans nisimgħu fuqha hux hekk. Sant'Awwistin għadu f'dik il-perspettiva Romana. Ta' Ċiċerun, ta' dika l-personifikazzjoni, anzi iktar minn personifikazzjoni, ta' dika divinizzazzjoni. Hemm il-ġid komuni, in kwantu u ġid komuni, in kwantu dik li ngħidula u għandhom daqsxejn il-Musulmani minn, għandu ftit il-Musulmani minn nam u xek, hija l-baraka. Il-baraka, il-barka, xewe, in kwantu li Alla jkattar. Aħna mbagħad fil-lingwaġġ teoloġiku għandna l-grazzja. Daħlet il-grazzja, l-grazzja hux hekk anke Sant'Awwistin kontra l-Pelagjani hux hekk jagħtiha hux hekk dak l-aspett ta' divinizzazzjoni. Anzi, fil-patristika u Sant'Awwistin waħed migwa fil-kommentarju ta' San Ġwan jitkellem mill-inibitazzjoni ta' divinità fina, jiġri Sant'Awwistin jiddivinizza anke wkoll il-persuna. U kwindi edin biex ngħidu hekk fil-waqt li fis-soċjetà Romana huwa l-imperatur huwa verament iddivinizzat fil-xi jgħidulu fil-perspettiva Awgostinjana, fl-ekklesjoloġija, fil-Knisja li tirrippreżenta mhux tant l-istat Ruman in kwantu ċ-ċivitas, ċ-ċivitas. Allura Sant'Awwistin lil dan is-sens dan il-ġid komuni neċessarjament qed jinterpretaw f'maniera reliġjuża ħafna. U l-ewwel qabel xejn huwa u x'hekk il-kult u l-qima li wieħed għandu jagħti lill-Alla veru. U li dina l-kult u dina l-qima lill-Alla veru u mbagħad bħala reaction bħala konsegwenza u x'hekk ħaġġib l-ewwel qabel xejn prinċipi valuri interni. Fatti ma semmejtix qed naħseb forsi hemm xi ħadd ieħor imma huwa hija l-profondità tal-ktieb tal-Beltalla, ma ninsewx li l-ewwel u l-aqwa valur għal Sant'Awwistin hija l-paċi. Li hija l-espressjoni l-ikbar espressjoni ta' ħajja mejjuxa u xef kondizzjonijiet soċjali u politiċi mill-aħjar. U l-ikbar ġid komuni għal Sant'Awwistin hija appunt hux hekk. Għax fejn hemm il-paċi m'hemmx il xejdulu, jekk hemm il-paċi m'hemmx il-gwerra, m'hemmx il-ġlied. U fejn hemm il-paċi hemm il-ftehim, u fejn hemm il-paċi u l-ftehim hemm is-solidarjetà. U kwindi jekk aħna nistgħu ninterpretaw dana bit-termini tagħna f'termini ekonomiċi politiċi, allura f'dak li jkun hemm iktar kollaborazzjoni fil-produzzjoni tal-ġid, u ma jkun hemm ġid wieħed ikun jista' iktar jgħix ħajja diċenti. And going on. Il-ġustizja, u xek, fil-ktib erba ma semmejtux għax tantem tana, u xek meta rejna Sant'Awwistin, x'inhuma n-nazzjonijiet, x'inhuma l-imperi mingħajr ġustizja, jekk mhux u xek, bandi banet da delinkwenti. M'hemmx u din hija ta' Sant'Awwistin. Li l-lumen il-gaudium espesse irribet insistit ħafna fuqa, u xek, u għasantu istilli insista li memx paċi minna ġustizja li kif kif memx ba ġustizja minnar imħabba. Li huma it-tliet valuri. Aħna u hawn forsi anke wieħed mill-affari li nistgħu anke nitalmu aħna minn din għall-perspettiva ta' Santu Wistin, noqogħdu attenti u xek li qegħdin f'dinja, qegħdin ngħixu f'dinja, anke kif ippruvajt Nuri fl-ewwel fir-riċerka xjentifika li qiegħda ssir fil-kamp tal-xjenza politika u xek, li ħafna drabi aħna m'aħniex nagħtu każ li ninejxu fil-paċi, li konna ġustizja, li verament nħabbu, dan huma elementi fundamentalissimi u xejke tal-ħajja tagħna fis-soċjetà u per konsegwenzi tal-politika. Jalla l-politiċi tagħna mhux bliet kitab, imma li jiġi jgħidu isma, jiena ħa nagħmellek dana, qed nagħmel dana sabiex intom ikollkom il-possibilità fejna fjiena ħa nibni ġennasju mat-tfal tagħna. Għalfej, sabiex it-tfal tagħna mhux biss ikunu jistgħu jirrekreaw ruħhom, sfortunatament ħafna mill-politiċi tagħna jispiċċaw sem, imma sabiex dawn imbagħad anke jkunu jistgħu jiżviluppaw iċ-ċertu valuri interjuri. Għaliex jekk jiena ħa nagħti, ħudu pereżempju l-isport. Hemm ideoloġija, hemm valuri interni transcendentali. Li fuqhom jiena nista' nibni politika, nista' nibni politika tal-isport. Il-Knisja ħadd waqqa fil-Kommissjoni għall-isport li ra ma waqfqitix. Fuq li ma bażi? Għaliex? Hija esiġenza tas-sinodu. Qegħdin niddiskutu fuq li ma bażi ħa waqqu din għall-Kommissjoni tal-isport. Għaliex? Għassibna li l-isport jagħti l-possibilità jaħloq il-kondizzjoni li fejn l-aggressività psikopatologika, li tista' tkun psikopatologika fina, imma li dejja edeme, tiġi assorbita u trasformata. Il-fatt li jiena kapaċi u xek li permess tal-isport nassumi l-aggressività tiegħi u nittrasforma f'kooperazzjoni. Jiena diġa qiegħed navanza, u xek jiena qiegħed navanza fuq valur spiritwali. Mela jiena jekk jiena politiku u xejdulu, speċjalment jiena politiku li nemmen li għandi l-fidi nisranija u jiena ħa nimpenja ruħi fil-politika u ħa niġġieled sabiex ikun iktar grounds u sabiex ikun iktar ġennamsu eċetera, nafu kollu xek li jiena qiegħed nikkontribwixxi sabiex is-soċjetà tagħha tkun tista' tgħix f'ambjent li tista' tiżviluppa iktar valuri spiritwali. U li dawn il-valuri spirituali ma jagħmlux minna soċjetà antikwata. Li huwa l-periklu li naħsbu hekk. Wieħed mill-periklu l-kbar huwa li meta tagħmel referenza għal valuri spirituali, għal valuri interjuri, għal valuri transcendentali, allura inti taż-żminijiet tal-qodom, tal-qedem. Neċessarjament huwa żewġ raġunijiet fundamentali. L-ewwel nett imħabba l-ġlida li kellu kontra d-donatisti fuq dik li hija l-Kattoliċi ta' l-Universalità tal-Knisja. U Santu Wistin li kien Afrikan, li d-donatisti li f'ċertu moment, kienu qegħdin jippretendu li huma qegħdin jippreżentaw il-berberi u l-berberiżmu tal-Afrika ta' fuq, Santu Wistin ma jgħidilhom mhux, jgħidilhom mhux, ħassux lejkom mhux inkom sempliċiment biċċa mill-Afrika. Mitlu hemm jiena għex l-Alġerija jiġri naf fejn huma l-postijiet, għandek ċertu postijiet kważi impossibbli li tilħaqhom mhux hekk. Jiġifieri diġà Santu Wistin qed jidhom jekk joġobkom tillimitawx il-Knisja sempliċiment għall-Afrika speċjalment għall-Alġerija u għall-Alġerija mitlufa fejn wieħed anke mhux biss imma ma jistax jikkomunika mal-oħrajn. Santu Wistin kien ħafna sensibli għal problema tal-komunikazzjoni permezz tal-lingwa. U t-tieni kif qed jiena imħabba l-istess ideoloġija tal-Imperu Roman. Jekk wieħed kellu jikkompara, jiġifieri jiena għex fi żmien ġewwa l-Alġerija u xek, meta l-intellettwali li kienu ta' formazzjoni marxista kienu qegħdin jippruvaw iqablu il-kolonjaliżmu Franċiż mal-kolonjalizzazzjoni Romana. U meta ħadd parti f'dan id-dibattitu qed tilhom iż-żewġ fenomeni huma anke soċjoloġikament differenti. Għaliex? Għax il-kolonjaliżmu Franċiż assorba lill-Alġerini. U għamilhom parti minnu. il-xejdu l-u il-franġi, infatti l-lum il-ġurnata l-intellettuali arġerini, u xekke, kolla l-ewel ħaġa, bħala hija ġerħa kbira, meta jsemmu l-ek, jgħidu l-ek, aħna konna obbligati li ngħidu li il-golisti, li dawk ta' il-golwa, dawk li ġejjin mill-la gol, u xekke, kienu our ancestors. Kiku ta' bukke maħossuwa, jgħidu l-ek, ma' jxar meċ naqsmu aħna maħna. Ġo l-imperu Roman, ħagħa bħalli għatma kienet ċejdu l-ux. L-Afrikani, l-Afer, u xekke, kolla kien ikollhom l-isem tagħhom mhux. U kolla kienu jżommu l-autonomija da. Per konsegwenza, iva. U nħabba dawn ir-raġuni, anke ħabba l-movement li kien hemm. Soċju politiku. Ġo l-imperu Roman, u xekke, tal-għaqda fid-diversità. U li għalhekk ngħid jiena meta mhux qed ikun jaf l-istorja, aħna f'ċertu affarijiet kellna niċċessarju f'ċertu affarijiet aħna qegħdin lura, pereżempju meta wieħed jara u xi darba għamluha, ikolkom iċ-ċans li tmorru pereżempju f'dawn il-bliet Ewropej qodma antiki, ħalma huwa Louvain, ħalma huwa Brussels, ħalma huwa Amsterdam, ħalma huwa Bruges, ħalma huwa Krakovja, eċetera. Timpressjonaw ruħkom taraw l-istess arkitettura. Arkitettonjament, u xejn. L-Ewropa ġaki, l-Ewropa li aħna qegħdin nippruvaw waqgħu soċjalment u speċjalment politikament. Arkitettonjament diġà kienet tgħix fis-seklu 13 mis-seklu 13-14. X'komunikazzjoni bejn l-arkitettura li kien hemm f'dawn l-bliet li kienu wkoll bliet ta' riċerka. San Tomas kien jgħaddi minn San Tomas bħal Egidio Romano tagħna u l-professuri kollha tal-Ornijiet August tal-Ornijiet mendikanti fis-seklu 13-14 u xekk, daqqa qegħdin Pariġi, jitilgħu Kolonja, jinżlu Napoli, jitilgħu Bologna, jaġgħu jmorru xejduru dik li ngħidula l-komunikazzjoni tal pereżempju fl-università. Il-programm Erasmus. Mhuwiex xi ħaġa tal-lum għal dak li huma fl-università. Il-kuntatt u xekk u l-sharing li kellhom fi żmien il-Medjoevo u xekk il-professuri kienet xi ħaġa li kienet tagħmel verament minn almenu għal-livell ta' riċerka xjentifika, riċerka intellettwali u xekk kienet verament Ewropa kienet waħda. Il-teleconference, skup. Le biex ma naħsbux li aħna u xekk, naħseb hija xewqa li minn dejjem kienet minn meta l-Ewropa bdiet teżisti. Din ix-xewqa profonda li l-unità fid-diversità u xekk, fir-rispett ta' differenzi, tal-autonomija, eċetera, u xekk, naħseb dejjem kienet waħda mill-elementi filosofiċi, soċjali, soċjoloġiċi, politiċi u xekk tal-Kostituzzjoni Ewropea.
Għadkom kif smajtu taħdida organizzata mill-Istitut Agostinjan bit-titlu L-Imħabba, is-sissin ta' żewġ sibliet, it-teorija Agostinjana tal-politika, minn Reverend Dr. Lucien Borge.